Розділ 8. Король і королева їдуть до кордонів. Автор супроводить їх. Докладне оповідання про те, яким способом покинув він країну. Він повертається до Англії. У мене завжди було перечуття, що рано чи пізно я знову буду на волі. Хоч сказати, як це має статися, або скласти більш-менш реальний план утечі я не міг. Корабель, яким я приїхав, був перший бачений біля цих берегів, і король наказав витягати на берег усяке судно, яке будь-коли з'явиться, і разом з пасажирами та екіпажем приставляти його возом до Лорбрульгорода. Я прожив уже 2 роки в цій країні. На початку 3-го року мені з Глемдекліч довелося супроводити їх величності в подорожі до південного берега королівства. Мене, як я уже казав, возили в дорожній скринці, що являла собою дуже зручну кімнату в 20 футів завширшки. До 4 кутків стелі я наказав підвісити на шовкових нитках гамак, що зменшував тряску під час переїзду, і правив мені за ліжко, коли я дорогою хотів спати. Над самим моїм гамаком Теслер, на моє прохання, випиляв отвір з 1 фут завбільшки для доступу свіжого повітря в спеку. Його я міг за своїм бажанням затовляти лядою, що ходила в жолобках. Діставшись з кінцевої мети нашої подорожі, король вирішив відпочити кілька днів у своєму палаці біля Фленфласніка, міста, яке лежало за миль 18 від узбережжя. Глемдекліч і я дуже потомилися. Я трохи застудився, а бідна дівчинка почувала себе такою слабою, що мусила сидіти в кімнаті. Мені кортіло побачити океан, бо тільки ним я міг би втекти звідси. Вдавши себе зовсім хворого, я попросив пустити мене до моря, подихати свіжим повітрям і відрядити зі мною пажа, якого я дуже любив і на якого мене іноді звіряли. Ніколи не забуду, як неохоче дала свою згоду Глемдекліч, як зворушливо наказувала вона пажеві доглядати мене, і як вона плакала, прощаючись зі мною, немов перечувала те, що мало статися. Хлопець забрав мене разом із скринькою і за півгодини приніс на скелястий морський берег. Там я звелів йому поставити скриньку на землю, підняв 1 вікно, почав сумно дивитися на море. Я ще почував себе погано і сказав пажеві, що хочу трохи подрімати в гамаку, сподіваючись, що мені полегшає. Я ліг, а хлопець щільно причинив вікно, щоб і я не застудився, і, не передбачаючи, мабуть, ніякої небезпеки, подався шукати пташині яйця між скель. З вікна я бачив, як він шукав їх і знаходив по 1 чи то по 2 в розколинах. Незабаром сон зніміг мене. Через деякий час я раптом прокинувся, почувши, як хтось сильно сіпнув за кільце, прикріплене до верхньої дошки скриньки, щоб її легше було носити. Далі я почув, що скринька піднеслася високо вгору і помчала вперед з неймовірною швидкістю. Від першого поштовху я ледве не впав з гамака, але згодом скринька стала плавно погойдуватися. Я раз у раз кричав якомога голосніше. Але все це даремно. Визираючи у вікно, я бачив тільки небо та хмари. Над головою я чув шум, неначе лопотіння крил, і помалу почав усвідомлювати собі весь жах мого становища. Я зрозумів, що якийсь орел схопив мою скриньку дзьобом за кільце, і тепер летить, щоб з висоти скинути її на скелю і розбити, немов черепаху, в шкарлупі, а потім витягти мій труп. Адже птахиці дуже розумні і обдаровані надзвичайно гострим нюхом, що дозволяє їм знаходити здобич, приховану краще, ніж був прихований я за 2-дюймовими стінами скриньки.